Eta bagoaz urrengo gonbidatuarekin ja hemen eserita dugulako. Julen Linazasoro, Max Sonrisas, taldeko kide arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Bueno, zuek espezialistak zarete, teknologia berriak eta teknologia berriek dakarzkiten arriskuen inguruan ohartarazten eta heziketa ematen eskaintzen ikastetxetan eta bestelakoetan, gurasoekin, irakasleekin eta batez ere ikasleekin. Bueno, orain ja ikastetxeak itxita, orain lasaiago, Julen.
Hori da, ja, fiskat relajatu gea, baina ja goza berria prestatzen.
Bai, ez arte inoiz geldirik egoten. Aizu, eta jazarpenaren inguruan mintzatuko gara gaur jazarpena, eta ba, ze paper garrantzitsu jokatzen duten sare sozialek esate baterako, ez da, jazarpen kasuetan. Zuek aholku moduko batzuk prestatu dituzue,
bai.
Eta horiek eskatuko dizkizut.
Bai, ba, lehenengo, bai, gustatuko litzateke adieraztea zer den ziber jazarpena edo noiz esaten diogun ziber jazarpena, zer da berdin arazo, ez da berdin arazo digital bat jasatea edo ziber jazarpena jasatea. Ziber jazarpena jasaten dugu denboran zehar maiztasun handiarekin etengabeko erasoa jasotzen ditugunean. Eta gainera eraso horien atzean min egiteko nahia dagoenean. Oran hor esaten dugu ja ziber jazarpena jasotzen duela. Gero, ziber jazarpena atzean, aurrentan, eraben kasuan, ze aurren artean baita ematen da ziber jazarpena, ze ja adina jetxi da amar urtera, ze zeibetxionenek ikusi zuen, nola ja, amar urterekin aurra asko ja, ba, telefona daukate, sare sozialak, orduan, erabilera egokia ez dakite egiten oraindik, eta asko ze bortitzagoak dira, horrak ez dakate filtrorik, orduan ziber jazarpena hasiera ja, amar urterekin erasoziak izaten, eta baita ere jasutzen. Beti ezaugarri berdinak daude bai erasotzaileetan eta bai biktimetan, eta ezaugarri nagusiena da autoestima falta. Horregatik, jazarpena eta ziberjazarpenaren inguruan hitz egiten degunean, ba, gauza hauek ekiditeko oso garrantzitsua da heziketa emozionala. Berdin dio mundu fisikoan edo mundu digitalean edo geroago sortuko den beste mundu batean egoteko. Ze, jakin behar dugu, gure emozioak ondo kudeatzen, eta baitare gure autoestima oso alto baldin bada, ni ezet behar izango beste norbait gaizki sentiaraztea, ni ondo sentitzeko, edo beste norbaiten arreta deitzeko, edo horrelako zeo zer egiteko. Ze, azken askotan, erasotzaileek zer egiten dute, ba, autoestima bajua daukatenez, beste arreta behar dute, eta arreta hori deitzeko horrelako ekintzak egiten dituzte. Gero, askotan ere, erasotzaileak ere erasotuak izan dira. Orduan, ez dakitenez ondo kudeatzen daukaten guzti hori, ba, berdina egiten dute.
Aha.
Orduan, autoestima altua baldin badute, hori gertatzeko probabilitatea asko jaisten da.
Hori da, beraz, pertsona orekatuak behar ditu ekiditeko izatea jazarleak edo jazarpena sufritzen dutenak.
Hori da. Ze gainera, autoestima altua baldin badauka aur batek, eta jasaten badu, errezago laguntza eskatuko du. Eta testigo batek, autoestima altua baldin bada, laguntzeko ere, erreztasuna handiagoa izango du. Ze jazarpenean hitz egiten dugunean, jazarpenean inguruan, daude aktore desberdinak. Lehenengoa dira, erasotzaileak, baina testigoak ere parte hartzen dute. Eta naiz eta ez esan ere, ez esatearekin horrekin ere, ari dira posizionatzen. Zeta askotan erasotzailean alde jartzen dira. Zer gertatzen da, ikaslekin hitz egiten degunean, zultasen dut, ja, baina eski garo, ez detez ere esango, zen erekin sartuko, ez, baina zuk ez dezu, ezea sartu behar erasotzailearekin. Gauza asko egin daitezke, egoera horri aurre egiteko. Ba, adibidez, ba, ikusten badu sare sozialetan horrelako publikazioaren bat salatu dezaket, edo heldu bati esan, edo baitaren mezu positibo bate bidali biktimari, gauza asko egin daitezke. Eta hemen oso garrantzitsua ikaslei adieraztea aurreta gaztei ez dela berdina txibatu bat izatea edo justizia bat salatzea. Ze askotan hori nastu egiten dute, txatu da ez esango, ez da esan behar, ez zure helburua ez da ba beste bat txarra egitea zu gauza bat lortzeko, baizik eta guztien hobe beharra lortzea.
Hori da, ez zaitez izan konplize.
Hori da,
gurdi horretatikan jeitsi, lehenbailen.
Hori da, baina hor ere oso zaila da, ze talde presioa oso handia da. Baina autoestima altua, baina lima da, aurka edo gazte batek, talde presio horri aurre egiteko era aukera gehiago izango ditu. Ez da erreza, baina aukera gehiago izango ditu. Horregatik oso garrantzitsua da, ezik eta emozionala hemen. Gero baita ere, ziber jazarpenaren inguruan hitz egiten degunean, bakarrik jende askok uste du erasoak direla irainak eta mehatxuak, baina eraso mota pila bat da, odez bakarrik irainak eta mehatxuak. Askotan, irudi intimoen zabalpena erabiltzen da bestari mina egiteko, edo gezurrak edo zumurruak zabaltzen dira baten pertsona baten inguruan, edo publikazio dokumentario mingarriak egiten dira, ez dira irainak, ez dira mehatxuak, baino pertsona horren ere reputazioa edo mintzeko erabiltzen da. baita ere, bere informazio pribatua zabaldu egiten da, non bizi den, nola ditzen den, abizen osoa, telefono zenbakia, imeia, ba besteak ere bere aurka hasteko.
Bai, ze modu horretara zaurgarri bihurtzen dute pertsona hori, ez da? Beste batzuek eraso eginei badiote, ba erraztasunak ematen dizke.
Hori da. Eta baita ere askotan, bazterketa ere bultzatu egiten dute, ez diotelako guzten parte hartzen edo sare sozialetan, edo online jolasetan, edo kontuak entzen diote, lapurtzen diote, eta pasaitza aldatzen diote, edo kontuan sartz, bere kontuan sartzen dira, eta bere izenean bestekin aste dira bizkarrean, besteak bera izan direla pentsatzeko. Bai? Horrelako gauzak egiten dira.
Zego horra, ez?
Bai. Eta baita ere, askotan, sartzen dira gure kontuetan gure komunikazio pribatuak irakurtzeko eta informazio hori erabiltzeko gure aurka. Eta askotan ere kontu faltsuak sartzen dituzte sare sozialetan eta gure lagunak izan nahi dutela esaten dute eta gurekin hitz egiten duten guztia edo beraiekin hitz egiten dugun guztia erabiltzen dute gure aurka, gero altzetikan. Horregatik gero esango ditugu aurku batzuk gauza horiek ekiditzeko. Baina badago ez da gauza bat dela estokina. Eta hori dela etengabeko mezua jasotzean, ez da mezu horiek ez izan iraingarriak. Ze nik adibidez jasotzen baditut 200 mezu egun batean, ba neri horrek nere bizitza pixka bat ba desorekatu egiten dit.
Eta hori deitzen da estokina.
Estokin. Bai, ba, kalekoa bezala norbait egotea zulatzetik denbora guztian, ez dizu ezer esaten, baina hor dago. Ba, berdina da. Ba, 200 mezu e-mailez, 200 mezu WhatsAppen bidez, 200 mezu Instagramen bidez, beste mezu batzuk TikTok eta azkenan mezu pila bat dituzu. Naiz eta iraingarriak ez izan edo ez diren mehatxuak.
Bai, baina ze, astunak, bueno.
Bai, eta baita ere, hemen, ziberjazarpena eta jazarpena arte desberdintasun asko daude, baina ahondienak dira, ba, ziberjazarpenaren kasuak erasoak 24 orduetan ematen direla, ez dagoela deskantzurik. Orduan, erasoen intentsitateari ahonditu egiten da. Ze zurekin sartzen baiz eta deskantzatzen badegu, urrengo gunean biak hasten gara zerotik, nire bai, baino jarraitzen badet gero, ordan erasoen intentsitatea ahonditu egiten da. Bai. Eta gainera, ez duen arrastro fisikorik zailagoa da ba hori detektatzea. Bai. Horregatik askotan, eta gero denboran zehar erasoak interneten gelditzen dira, jende asko gehiago ikusten du, orduan ondorioak biktimarengan asko zelatzagoak dira ziberjazarpenaren kasuan. Hemen ere baita ere, horrelako gauzak ikusten ditugunean, beste honez eta gurekin zer ikusiek izan ere, gauzak egiten ikasi behar dugu, edo hasi behar dugu, ba nik ikusten badet, bideo bat iraingarria dela, salatu beharko dut. Naiz eta nerekin ez hartu, edo nire ezagunik ez izan. Nik ikusten dut, nik balin badakit, bideo bat iraingarria izango dela, ikusi baino lehen, esan didatelako, eta nik bideo hori ikusten badet, ba, ari naiz bideo hori indartzen, edo indar gehiago ematen ari naiz. Orduan, nerekintzek ere, horlako edukiak ere bultzatu ditzakete. Oso konsiente izan barrei, zer ematen diodan like, eta zer ikusten dudan. Ez badakit zer dagoen bideoan, ba ez nekien, baina ni balin badakit ez dela egokia, hobetu da ez ikustea. Ze azken finean, biralak bihurtzen diren bideoak eta publikazio horiek errepikatu egingo dira. Orduan nire konsienti izan barren zer egiten dudan nire indar horrekin. Gero, gu jasotzen badegu ziberjazarpena, zer egin behar dugu? Ba, erasotzaileak balin badira ikastetxeko, esango nun lagunak ez dira, ba, ikastetxeko kideak edo, orduan, ba, tutorearekin itzaingo dugu, ikasetaburuarekin, zuzendariarekin, hezkuntza ikuskaritzarekin edo gobernuko sail horrekin, eta gero ja poliziaren gara joango gara, edo adingabeen fiskaltzara. Baldin bada kanpoko norbait zuzenean poliziara joango gara, ze askotan ziberjazarpena egiten dugu, jasotzen dugunean, delitu asko ari gara jasaten baitare, ordan delituak beti salatu egin behar dira. Ban hori da, protokola esango genuen.
Bai.
Eta gero, hau prebentzioa lantzeko zegin behar dugu, ba, sare sozialetan adinak errespetatu. Ez baituta 13 urte, ez ditu sare sozialak erabili. Jolasen adinak ere errespetatu. Beti, jakin zer egin dezakean eta zer ezin dudan egin, ze adinaren arabera. Pribatutasuna kontuan izan, kontuak beti pribatuak. Ze bestela mundu guztiak ikusiko du zer jartzen duan, eta nik esortzen duan informazioan eraurka erabili dezake. Baita ere, konfiantzako jendea bakarrik onartuko dut jarraitzaile bezala. Ze nik kontua pribatu baldin badaukat, baina 200 jarraitzaile baldin baditut, ba ez dakit nortzun diren jarraitzaile horiek. Eta gaina, leno esan dugu baita ere, erasotako bat dela, ba, norbait perfil faltsu bat sortzen duen, ba, nerekin informazioa lortzeko edo, oran, horiek ere, ba, hori ez gertatzeko, beti kontua pribatua eta bakarrik konfiantza dugun jendea onartuko dugu. Badaude ezarpen pila bat saizoretan, eta komendida ikustea ezarpenetan, ezarri dezakegu, nor komentatu dezakeen. Ze komentarioak filtratu daitezke, norke daukan aukera mezuak bidaltzeko, Instagramek ere badauka aukera bat, ba nor kontu berri asko astema zaizkigu mezuak bidaltzen zuzenean, hoiek gelditzeko. Holan, ezarpenak ezagutzea oso oso garrantzitsua da. Eta beti, kontu guztietan bi pausotako autentikazioa jarri behar dugu. Ze horrela ziurtatuko dugu, inorrek ez digula kontua lapurtuko. Ze hori oso garrantzitsua da, baina inorrek ez du egiten. Holan, bai WhatsAppen, bai Instagramen, TikToken, Facebooken, Twitterren, sare sozial guztietan, badago aukera, ezarpenetan, segurtasuna, bi pausotako autentikazioa. Hori aktibatu behar dugu, petita emailetan ere bai, inorrek sartzeko. Eta beti dago baita ere beste aukera bat, jakiteko zelekuetatik ari diren sartzen gure kontuan. Eta hori ditzen da inizioz de sesión, normalean. Eta hori ikusten badegu gure gaiua ezten duen baitetik ari direla sartzen, horiek botako ditu gure kontutik.
Hori da.
Orduan, hau, aurrera maten badegu, zailagoa izango da, norbait gure informazioa edo sare sozialak gura aurka erabiltzea.
Informazio pila da eta gauza pila da, kontuan hartu behar dena, noski aurre eta gaztetxoentzako gehiegi izan daiteke, horregatik oso garrantzitsua da gurasoak eta hezitzaileak, irakasleak ere ongi formatuta egotea,
claro.
Lagundu alizateko.
Eta gu beti komendatzen duguna da, sare sozialak erabiltzen hasten direnean, 13 urte baino gehiago dituztenean, baia beraiekin batera erabiltzea, ba gutxienez lehenengo urte edo bi urtetan esartzen dugun denboran, baino gazteekin batera, ze hor ja erakutsiko diogu ondo erabiltzen, ze oso garrantzitsua da baita ere adieraztea zer den ondo idaztea edo ondo komunikatzea. Ze askotan nik ikusten ditudanean gazteen WhatsAppeko taldea dira pasada bat, elkarrien artean oso gaizki hitz egiten diote, eta ez dakite errespetua zer den. Ordan, ba hori beraiekin batera egiten badegu, ba erakutsiko digo horrela ez bidali, ze gaina gaizki lertu daiteke.
Hori da.
Edo zure aukera daiteke.
Gurasoak jarri pilak. Ez utzi telefonoak aurren eskutan. Besterik gabe, ze gauza asko eta asko eta asko eta arrisku asko dago horren guztiaren atzetik.
Eta gero baita egun hauetan, familia askoari dela pentsatzen zer opaitu aurrei, ba gu beti esaten dugu opari barena beraiekin denbora pasatzea dela.
Bai.
Orduan hori utzi nahi nuen horrein.
Inolako zalantzari gabe. Julen Linazasoro Maxon Risa taldeko kidea, benetan eskerrik asko gomendio hauengatik guztiengatik. Zorionak eta urte berri hon.
Berdin.
Egonen gara urtarrilean. Mil esker
agur. Aur.